Шлюб повинен быть и люб. Мы протягиваем наши парады. Вы памятаете, хіба, паважаныя слухачы, што мы ў гэтыя дні гаворым пра гармоны, які выпрацоўвае гіпофіз. Гэта адрэнакартыкатропныя гармоны ці самататропныя гармоны. Мы дамовіліся, што адрэнакартыкатропныя мы будзем называць А, а самататропныя С. Дык вось, мінулы раз мы прапаміналі, што вось гэты С выпрацоўваецца ў вялікай колькасці, калі чалавек у дэпрэсіі. Так рэагуе арганізм, гіпофіз мозга, залоза гіпофізу мозга, выпрацоўвае гэтыя гармоны таксама, як калі б вы атрымалі атруту нават, таксама дзейнічае дэпрэсія, як атрута. Ці як вялікая інфекцыя, якая пранікла ў арганізм, ці як занадта вялікая гарачыня, ці занадта вялікі холад, шкодны для арганізму. Пакуль яшчэ тая гарачыня, якая напаткала Беларусь, не можа лічыцца шкоднай для арганізма. Наадварот, яна вельмі добра для арганізма, і карыстайце з яе, каб пазбавіцца ўсялякай дэпрэсіі, дрэнных адносінаў з людзьмі. Хадзіце бліжэй да натуры. Натура, прырода навучыць вас любіць жыццё, калі гэта пахіснулася на момант, калі здарыліся нейкія няшчасці. Трэба думаць увогуле пра натуру, як маці, якая лечыць, загойвае хваробы, прымае сваіх дзяцей. А мы спашлемся на прыклады, якія нам прыводзяць у сваіх працах Нарчызію Ірала, псіханалітык, на якога мы абапіраемся ў нашых парадах гэтага цыклу. Прафесар Селлі, у сваю чаргу, спасылаецца Нарчызію Ірала з Універсітэта Монреалі, на працягу многіх гадоў уводзіў лабараторным жывёлінам гармон СТГ, а затым прымушаў іх карыстаць вялікую колькасць солі. Ва ўсіх падвопытных жывёлінак выявілася перанапружанне. А халодныя і мокрыя прымочкі на суставы адразу выклікалі рэўматычны артрыт. Астма ўзнікала ў тым выпадку, калі жывёліны удыхалі пэўныя рэчывы, якія правакавалі не вельмі складаныя перамены ў бронхах, але пад уздзеяннем гэтага гармона, гіпофізу СТГ, такія змяненні выклікалі вялікія наступствы. Што тычыцца стомленасці, то мы ўсе ведаем па ўласным вопыце. Чым больш непэўнасці, сумы ці ненавісці нават да кагосьці, мы выпрабоўваем часе працы, а значыцца, у нас усё больш і больш выпрацоўваецца СТГ, тым хутчэй мы стамляемся. Калі ж мы поўны энтузіязму, вясёлы, аптымістычны, то ніякая стомленасць нас не бярэ. Так, напрыклад, не стамляецца маці, якая вечарамі не спіць, начамі не спіць ля свайго маленькага, бо радуецца кожны яго ўсмешцы, нават таму, як ён сапіць носікам. Дарэчы, эмоцыі не заўсёды маюць разбуральны ці дэпрэсіўны характар. Нават агрэсіўныя эмоцыі, якія ўласцівы, напрыклад, людзям халерычнага тыпу, ці вельмі такім людзям, якія адразу крыўдзяцца, ці рэфарматарам, які заўсёды незадаволены ўсім і ўсімі, так званым перфекцыяністам, які ўсё хочуць перайнакшыць па-свойму і ім здаецца, што будзе лепш, які палаюць на вагні ідэалаў, але гэты вагонь іх паглынае, ён непрапарцыянальны іх уласным магчымасцям. Яны стаюцца дзеля гэтага вечна неспакойнымі, незадаволенымі. Таксама амбіцыйным людзям, якіх подых канкурэнцыі вымушае да надактыўных дзеянняў. У такіх выпадках з гіпофіза вызваляецца вялікая колькасць гармона А, які ў адрозненне ад С не распаўсюджваецца па ўсім арганізме, але ён захоплівае кару надпочачнікаў, наднырковых таких залоз, і актывізуе іх. Менавіта там знаходзіцца галоўны цэнтр вытворчасці самых сапраўдных бомбаў арганізму. Як мы можам назваць гармоны, гэта бомбы такія, якія выбухаюць, і мы нават не можам потым зразумець, што з намі адбылося. Гэта проста бомба выбухнула дзесьці. Не гледзячы на іх мікраскапічныя памеры, гэтыя малекулы валодаюць неверагодную сілу, якая так можа быць карысную, як і шкодную. У перыферычнай галіне надпочачнікаў выпрацоўваецца 27 найважнейшых гармонаў, сярод якіх і картызон, якім цяпер карыстаюцца ў медыцыне, але гэта зусім не тое, што твой родны картызон, які выпрацавалі твае родныя надпочачнікі. У косна-мазгаводзе цэнтральнай вобласці, ва ўнутранай частцы надпочачнікаў выпрацоўваецца адреналін. Мы гэта ўжо часта карыстаем гэты тэрмін адреналін. Гэта гармон, які амаль імгненна перадае нашаму арганізму надзвычайную сілу, калі гаворка ідзе пра тое, каб пазбегнуць ці то нейкай небяспекі, ці змагацца за дасягненне мэты. У часе заваёвы Мексікі гішпанскі салдат на імя Альварадо, якога пераследавалі індзейцы, падбег да каналу, але мост там быў разбураны. Ён толькі з дапамогі такога рычага, як шпага, не гледзячы на цяжасць сваіх даспехаў, мы гаворым пра 17 стагоддзе, перамахнуў на супрацьлеглы бераг. Так пад уплывам эмоцый магутны выбрас адреналіна ў адзін момант надаў невероятную сілу ягоным мышцам. І ў гэтых выпадках, калі людзі робяць дзіўныя рэчы пад уплывам ці то небяспекі, могуць нават рэкорд па бегу пабіць, ці то наадварот вялікай радасці, могуць падкінуць, напрыклад, жонку, якая важыць 100 кілаграмаў, вельмі высока, то дзіву даешся, як творца зрабіў так, што адреналін не выпрацоўваецца ні ў коркавай вобласці, ні як выпадку з астатнімі 27 гармонамі пад уздзеяннем А, значыцца ў гіпофізу, а менавіта ў нырках. Літаральна за долю секунды пасля таго, як гіпаталамус атрымаў сігнал трывогі, і адбываецца выкід адреналіна. Але з гэтага яшчэ і відаць, што калі вельмі часта паўтараюцца ці вельмі насычваюцца эмоцыі іх замнога, тады ў арганізме накоплюваецца занадта многа з усіх гэтых 28 актыўных гармонаў. І вось, калі ты сябе ўвесь час падштурхоўваеш эмацыянальна, гэта можа прывесці да дрэннага самаадчування, да хвароб. Таму, напрыклад, людзі творчай працы часта бываюць на адзіноце зусім іншыя, зусім няшчасныя і часта хворыя. Можа гэта прывесці да язвы, дыябету, нервовага перанапружання, бессонніцы, паслаблення імунітэту да інфекцыі. Гэта толькі маленькая вяршыня айсбергу. Пра што мы тут хочам сказаць? Што не падштурхоўвайце свае эмоцыі. Не шукайце вострых адчуванняў, як цяпер гэта часта робіць, кідаючыся з мастоў там, як гаворыць, у пошуку адреналіну, ці напіўшыся, напіцца і падрацца, як гаворыць. Не шукайце, бо за ўсё гэта плоціць ваш арганізм будзе расплачвацца. Калі мы закранем пульс чалавека, які ахоплены гневам, то ён можа налічваць да 170-200 удараў у мінуту. І ціск у яго можа вельмі узняцца. У такі момент чалавек з дэфектным крывазваротам нават можа атрымаць удар, нават памерці. Можа мець сардэчны прыступ. Вопыт паказвае, што кожны дзень многія паміраюць менавіта дзеля эмоцый. Ужо не кажучы пра бессонніцу, якая выклікана эмацыянальнымі прычынамі. І пра сродкі пазбаўлення гэтага мы будзем гаварыць у наступны раз, калі будзем гаварыць пра мастацтва адпачынку. Гэта вельмі важнае мастацтва. Кажуць, што вялікія людзі ўмелі адпачываць на працягу дня, нават заплюшчыўшы вочы на 15 хвілін, і ўжо аднаўляліся. Прычым, развітваючыся, наш кансультант Нарчызі Юрала кажа, гэта самыя сапраўдныя хваробы. Гэта зусім не плод сімуляцыі ці хворай фантазіі. Хаця прычынай узнікнення хвароб унутраных органаў з'яўляюцца эмоцыі. І вельмі часта. Чым больш разумны, высакародны і адчувальны чалавек, тым больш ён падвергнуты такім захворваннем. Так што імкніцеся не хвалявацца дарэмна. І галоўнае, не падсцёгвайце вашы эмоцыі, не шукайце нейкіх штучных спосабаў іх нахлёстваць. Раіць наш кансультант Нарчызі Юрала, асабліва ў гэтыя спякотныя летнія дні, і развітваецца з вамі да наступнай сустрэчы. Чао.
Чао!